Ve viktoriánské éře v 19. století nastal úsvit průmyslově vyráběných chemických pesticidů. V té době byly z tabáku purifikovány sloučeniny nikotinu, kromě toho byly rozpoznány kyanidy jako toxické sloučeniny v peckách některých druhů ovoce. To platí třeba i pro semínka jabka. V tomto období byly chemické sloučeniny míchány a vyráběny za účelem ochrany proti škůdcům. Lidí přibývalo, bylo potřeba i víc jídla, a někdo si na tom může pořádně namastit kapsy. V roce 1814 byla zavedena anorganická sloučenina acetoarzenitu mědi, zvaná pařížská zeleň, a prodávala se široce jako insekticid a rodenticid až do 60. let.
Okolo jabloní jim zeleň svinibrodská spálila listí i trávu. Přesto ji ve 40. letech rozprašovali z letadel na Sardinii a Korzice proti malárii, taky ní hubily krysy v pařížských kanalizacích. Tam mimochodem nelezte, víte, jak to dopadá. Jdete pod zemím, ztratíte se, nikdo už vás neuvidí. No a pak si oblíbili malíři. Líbilo se jim, jak je zeleň krásně zářivá, dobře jí kryjou ostatní barvy, svítí za každých podmínek, trošku jak uran. A měli rád Claude Monet, Auguste Renoir a zároveň třeba Vincent van Gogh. Tak je to oblíbená barva fifinky ze čtyřlístku a kapitán B.F. Pierce z Meše si tím prej vymaloval byt, ale v Unii i v Británii jsme ji zakázali.
No a koncem století vznikla ještě směs Bordeaux, která měla bojovat proti velký francouzský nákaze vína.
Směs Bordeaux je směs síranu mědňatýho a nehašenýho vápna, používali ji jako fungicid, takže zejména proti plísním na vinicích. Jenom to teda museli použít dřív, než se houba usadí. Tady je fotka, jak to vypadá na hroznech. Jenže problém je, že když se to používá dlouho, tak se tam usazuje ta měď, která je součástí směsi. To je těžký kov a ten se může akumulovat i v živých organismech. Potlačovali tím plíseň bramborovou, kadeřavost listů broskvoně a strupovitost jablek. A dodnes máme s ekologickými zemědělci zastánce.
Nešahejte Francouzům na víno. DDT, tedy dichlordifeniltrichloretan, poprvé připravil rakouský chemik Otmar Ziedler v roce 1825. Ale až v roce 1939 objevil švýcarský chemik Paul Hermann Müller jeho insekticidní vlastnosti, za což dostal Nobelovku. Před objevem DDT patřily mezi hlavní používané insekticidy pyretriny, získávané především z květů rodu chryzantémum, který ale nestačily pokrýt požadavky válečného použití. Spojenecké síly potřebovaly něco na hmyz, který na vojáky přinášel tyfus, malárii a horečky. Nejenom, že měl tenhle insekticid nízkou toxicitu pro savce, ale jeho výroba byla levná a snadno se aplikoval na velké plochy. Taky byl nerozpustný ve vodě. V 50. letech už ale zjistili, že hmyz získává odolnost. No a v 60. letech vyšla kniha Silent Spring, která měla všechno změnit. Ukázalo se, že z tukových tkání lovených hrabošů se dostávalo DDT do dravců a jimi kladených vajec, která měla výrazně tenčí skořápku a často pod samicí praskla. DDT zabíjí naše dravce, křičely novinové titulky. A v 60. letech tak vznikla řada občanských organizací, které požadovaly ochranu životního prostředí a přísnější kontrolu pesticidů. Přičemž součástí výzvy bylo vyřazení DDT. V Indii, Severní Koreji a řadě afrických zemí se používá ve velkém dodnes. No a v čem je teda jeho problém? Rozpouští se a ukládá v tucích. Zvířata, která člověk choval či lovil a následně požíval, měla v tuku stále vysoký obsah insekticidu, což znamená riziko pro lidský zdraví. Dokonce se ukázalo, že DDT může procházet placentou a do mateřského mlíka. Akutní expozice DDT ovlivňuje nervový systém a postižení si stěžovali na úporné bolesti hlavy, únavu, zmatenost, podrážděnost a při vysokých expozicích i třes a křeče. Agentura pro ochranu životního prostředí ho řadí mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Našli přímý spojení s rakovinou jater. Z výsledků u zvířat lze i u lidí předpokládat ovlivnění reprodukčního systému a zdravého vývoje plodu, což vyvolalo paniku nejenom v řadách vědců.
Agent Orange. Tento silný a velmi toxický herbicid používali Američané, aby stromy ve vietnamské džungli zbavili porostu. Plánovali, že tak odhalí skryté základny nepřítele a jejich zásobovací trasy. Kromě zničení zhruba 3 milionů hektarů lesů, herbicid kontaminoval půdu. Jeho účinkům bylo vystaveno 4 miliony obyvatel, včetně těch, kteří se do zasažené oblasti přistěhovali teprve po válce. Postižené děti se tam rodí dodnes a též mezi americkými veterány byl zaznamenán vyšší počet případů leukémie a dalších druhů rakoviny. Problém nezpůsobuje samotný herbicid, ale vedlejší produkt, který vzniká při jeho výrobě.
Dioxin je karcinogenní látka, která se rozpouští v lidském těle právě v tucích. Na slunečním světle se dioxin rychle rozpadá, jenže ve Vietnamu se při rozprašování dostal do půdy a rostlinstva, kde ho ve stopách najdete dodnes. Jeden z herbicidů, který směs tvoří, je butyl ester kyseliny trichlorfenoxyoctový. A vyrábil se i u nás, v chemičce Spola na Neratovice. Odtamtud se přes prostředníka prodával právě armádě Spojených států. A chemička výrobu ukončila v roce 1968, když onemocnělo několik desítek zaměstnanců a dioxin zamořil půdu a objekty. Dekontaminace proběhla teprve před několika lety.
Imidacloprid, patentovaný v roce 1988 společností Bayer Crop Science, působí tak, že narušuje přenos nervových impulzů u hmyzu tím, že se váže na nikotinový acetylcholinový receptory hmyzu, což má za následek ochrnutí a smrt. Mnoho studií se zabývalo persistencí pesticidů ve vodních zdrojích a jejich ekologickými dopady na člnovce nebo například souvislosti s kolapsem včelstev. Herbicid atrazin, který se jednu dobu vyskytoval v americké pitné vodě, téměř v 90% vzorků. Evropská unie ho naštěstí v roce 2004 zakázala. Zatímco v půdě se rozkládá rychle, ve vodě se drží. Obyvatelé o tom nebyli informováni, vodohospodářské orgány taky ne, a skončilo to žalobou výrobce atrazinu, což byla švýcarská společnost Syngenta. S tím, že v roce 2012 to s vodárnama na Středozápadě vyrovnali 105 milionama dolarů na úhradu nákladů k odstranění atrazinu z pitné vody. Pesticid paraquat je zakázán v Číně a Evropskou unii, ale ne ve Spojených státech amerických. Je vysoce toxický a zabíjí plevel při kontaktu. Studie Kalifornské univerzity v roce 2009 zjistila, že u osoby vystavené paraquatu a dvou dalších pesticidů je třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku Parkinsonovy choroby plus poškození ledvin a dýchací potíže. Mimochodem, protidrogová agentura DEA jim v 70. letech 20. století postřikovala mexický pole s marihuanou. A taky je prostředkem sebevražd v Asii, s tím, že v záznamech je 2000 případů požití téhle látky ročně a úmrtnost je 60 až 70%. Glyfosát vyvinul John E. France v roce 1970 a rychle se stal nejoblíbenějším herbicidem na světě pod ochranou známkou Roundup. Spočívá v inhibici rostlinného enzymu, který je nedílnou součástí syntézy aminokyselin. Postihuje především růstové oblasti rostlin, takže ji usmrtí v růstovém cyklu. Když mluvíme o herbicidech jako je glyfosát, který ničí plevel, my přímo nemůžeme být zasažený, jsme lidi, nemáme chlorofil. Ale insekticidy, například chlorpyrifos, který je právě součástí toho Roundupu, ovlivňuje všechny živočichy, včetně člověka. Podle vědců neexistuje nic jako přijatelná dávka nebo tolerance, která by zabránila poškození lidského mozku. Proto je chlorpyrifos ve většině evropských zemích zakázaný, ale stejně se jeho zbytky objevují v ovocných koších, na talířech a ve vzorcích lidské moči z celé Evropy. V roce 2016 ho našli v 5,5% ze 76 200 vzorků. Důvodem je volný pohyb zboží na trhu.
45 out of 86 products contain detectable levels of glyphosate. Bread, oats, legumes, protein powders and bars.
Ačkoliv ve Švédsku nikdy nebyl povolený, tak v roce 2013 našli chlorpyrifos v moči žen středního věku, tím, že je to vlastně segment, který konzumuje velké množství ovoce a zeleniny. A v roce 2016 dánské ministerstvo životního prostředí ho našlo v moči 9 z 10 dětí a jejich matek. S tím, že podle výzkumu je možná i souvislost chlorpyrifosu a rozvoje ADHD. Pak je tady Valonsko, francouzsky mluvící část Belgie, tak tam to bylo 100% vzorků moči 258 školáků. A podle studie z roku 2019 z Kalifornie je tenhle ten insekticid spojený s autismem a raným poškozením mozku, pokud jsou mu děti vystaveny v prenatálním a kojeneckém období. Existuje celoevropský výstražný systém, aby se ty podezřelé produkty vůbec neprodaly. Jenže často je časová prodleva mezi upozorněním a řešením. Takže když v dubnu 2018 Rakousko oznámilo 19 dalším zemím dovoz rýže bazmati z Pakistánu, která obsahovala chlorpyrifos v množství, který je vážný riziko pro lidský zdraví, tak zatímco v Rakousku, Německu a Nizozemsku tu rýži stihli stáhnout, tak ve Švýcarsku, Švédsku, Česku, Slovensku a Maďarsku normálně prodali a někdo to pravděpodobně sežral. Od roku 2020 Takže to je 50 let od toho, co byl zavedený, byla konečně veškerá tolerance této látky zakázaná. Předtím to bylo nějak 0,01 mg na kilogram. Jenže v jižní Evropě a zemích třetího světa se v zemědělství možná furt používá. Další věc, která už nesouvisí s pesticidama, ale hnojivem a půdou jako takovou, je dusík. Nám lidem se povedlo zdvojnásobit přirozenou míru dusíku dostupného v půdě na nějaký 0,4% a odhaduje se, že jeho využití umožňuje až třetinu celosvětové produkce potravin, protože na zemský povrch se ročně aplikuje 100 milionů tun. Když se dusíkatý hnojiva aplikují rychleji, než rostliny dokážou vstřebat, půdní bakterie je přeměňují na dusičnany, které znečišťují podzemní vody, potoky a ve výsledku dokonce můžou způsobit nepoužitelnost pitných studní. Navíc se z dusíkatých hnojiv uvolňuje amoniak a v atmosféře vytváří jemné částice, které jsou nebezpečné pro lidský zdraví. S rostoucí oblibou uzavřených krmných zařízení pro zvířata rostou i emise amoniaku, protože je dusík obsažený v krmných plodinách a při nitrifikaci se uvolňuje malé množství oxidu dusného, který se přimíchává do stratosféry, kde ničí ozon a způsobuje skleníkový efekt. Jak tohle to shrnout? Profit není důležitější než lidský zdraví a než jediná planeta, kterou zatím máme. Všechno to prostě pochází z přírody, původem. Tím hlavně seberem domov sami sobě. Budem prostě muset žít v nějakých jako bublinách, centrech, které budou simulovat ty podmínky, které tady dřív byly přirozeně.
Než nějaký svinstvo hromadně rozšíříme, chce to dlouhodobě testovat. Ne, že se na ty vedlejší účinky přichází až zpětně, ještě při vojenském nasazení. Já vám děkuju za pozornost a na Hero Hero můžete zjistit, proč lidi skáčou do macochy, proč se sami od sebe zapalují, anebo jak probíhá rozklad těla. Vraťme se po časové ose do těsivých dějin.